Երկրորդ. Երեխաները. Այսպես ուրեմն. Նոյեմբերի այդ սառնաշունչ ու հողմասույլ առավոտյան Կոլյա Կրասոտկինը նստել էր տանը. Կիրակի էր, դպրոցը փակ էր. Բայց արդեն ժամը 11-ը խփեց, իսկ նա անպայման պետք է տնից դուրս գներ, շատ կարևոր մի գործով. Այնինչ ամբողջ տանը ինքն էր միայն մնացել, ուղղակի որպես պահապան, որովհետև այնպես էր պատահել, որ բոլոր մեծահասակ բնակիչները բացակայում էին տնից, արտակարգ ու եզակի մի իրադարձության պատճառով. Այրի տիկին Կրասոտկինան իր տանը վարձու էր տվել երկու փոքրիկ սենյակից բաղկացած միակ հավելյալ հարկաբաժինը, որ միջանցքով անջատված էր մյուս հարկաբաժիններից, ուր ինքն էր բնակվում. Վարձակալը բժշկի կին էր, երկու փոքրիկ երեխաներով. Այս տիկինը Աննա Ֆյոդորովնայի տարեկիցն էր, ու մտերիմ բարեկամուհին. Իսկ նրա բժշկամուսինը մոտ մի տարի առաջ գնացել էր մի հեռու տեղ, նախ Օրենբուրգ, հետո էլ Տաշկենտ. Եվ ահա արդեն կես տարի է, բժշկից ոչ մի լուր չկար. Այնպես որ, եթե չլիներ տիկին Կրասոտկինայի հետ բարեկամությունը, որ մի քիչ մեղմացնում էր լքված կնոջ վիշտը, նա ուղղակի կխեղդվեր արցունքից. Եվ մեկ էլ ահա, կարծես ճակատագրի հարվածը լիակատար դարձնելու համար, բժշկի կնոջ միակ սպասուհին Կատերինան, այդ նույն գիշերը հանկարծ բոլորովին անակնկալորեն հայտարարեց, թե նախատեսում է առավոտյան դեմ ծննդաբերել. Համարյա հրաշք թվաց բոլորին, թե ինչպես էր պատահել, որ մինչ այդ ոչ ոք չէր նկատել այդ բանը. Ապշած տիկինը բարվոք համարեց, քանի դեռ ժամանակ կար, Կատերինային տանել այն հատուկ հաստատությունը, որ մեր քաղաքում մի մանկաբարձուհի պահում էր նման դեպքերի համար. Քանի որ տիկինը շատ թանկ էր գնահատում այդ սպասուհուն, անմիջապես իրագործեց իր ծրագիրը. Եվ ոչ միայն տարավ նրան, այլև ինքն էլ մնաց այնտեղ նրա կողքին. Հետո արդեն առավոտյան, չգիտես ինչու պետք եղավ, որ տիկին Կրասոտկինան ևս օգնության հասնի իր ամբողջ բարեկամական կարեկցանքով. Մանավանդ որ նա այս դեպքում կարող էր մի որևէ բան խնդրել որևէ մեկից և ինչ-որ ձևով հովանավորություն ցույց տալ. Այսպիսով, երկու տիկիններն էլ բացակա էին, իսկ տիկին Կրասոտկինայի սպասուհին Ագաֆյան շուկա էր գնացել. Եվ ահա ուրեմն, Կոլյան արժամապես պահապան ու հսկիչ էր դարձել ճստոների համար, այսինքն բժշկի կնոջ տղայի ու աղջնակի, որոնք մեն-մենակ էին մնացել. Կոլյան չէր վախենում տանը պահակ մնալուց, մանավանդ որ իր հետ էր նաև Պերեզվոնը, որին հրամայված էր փորի վրա պարկել նախասենյակում, նստարանի տակ, և մնալ առանց շարժվելու. Հենց այդ պատճառով էլ, երբ Կոլյան տան մեջ ետու առաջ անելով նախասենյակ էր մտնում, կենթանին ամբողջ գլխով սարսռում էր, և պոչով երկու թունդ ու քծնական հարված էր տալիս հատակին, բայց ավաղ, կանչի սուլոցը չէր լսվում. Կոլյան սպառնալից նայում էր դժբախտ շանը, որ նորից քարանում մնում էր հնազանդ անշարժությամբ. Միակ բանը, որ անհանգստացնում էր Կոլյային, ճստոների հարցն էր. Նա իհարկե խորագույն արհամարանքով էր նայում Կատերինայի անակնկալ դեպքին, բայց լրբացած ճստոներին շատ էր սիրում, և արդեն մանկական գիրք էր տարել նրանց. Մեծը, Նաստյան, 8 տարեկան աղջիկ էր, և կարդալ գիտեր. Իսկ փոքր ճստոն, Կոստյան, 7 տարեկան մի մանչուկ, շատ էր սիրում լսել, երբ Նաստյան կարդում էր նրա համար. Կրասոտկինն անշուշտ կարող էր ավելի հետաքրքրական ձևով զբաղեցնել երեխաներին, այսինքն կողք կողքի կանգնեցնել նրանց ու զինվոր-զինվոր խաղալ, և կամ պահմտոցի սկսել ամբողջ տան մեջ. Առաջ նա շատ անգամ արել էր այդ բանը, և չէր խորշում դրանից, այնպես որ իրենց դասարանում մի անգամ նույնիսկ լուր էր տարածվել, թե Կրասոտկինն իր տանը փոքրիկ վարձակալների հետ ձի-ձի է խաղում, ցատկոտում է կողքի լծած ձիու նման, գլուխը ծռելով. Բայց Կրասոտկինը հպարտորեն հակահարված տվեց այդ մեղադրանքին, դիտել տալով, որ մեր դարում իսկապես ամոթալի կլիներ ձիձի խաղալ իր տարեկիցների, 13 տարեկան տղաների հետ, բայց ինքն այդ բանը անում է ճստոների համար, որովհետև սիրում է նրանց, իսկ իր զգացմունքների համար ոչ ոք իրավունք չունի հաշիվ պահանջելու իրենից. Դրա դիմաց երկու ճստոներն էլ պաշտում էին նրան, բայց այս անգամ նախաղով զբաղվելու ժամանակ չուներ. սեփական շատ կարևոր մի գործ էր սպասում նրան։ Ըստ երևույթին, համարյա թե խորհրդավոր մի գործ նույնիսկ։ Այնինչ ժամանակն անցնում էր։ Իսկ Ագաֆյան, որի խնամքին կարելի էր հանձնել երեխաներին, կարծես դեռ միտք էլ չուներ վերադառնալու շուկայից։ Կոլյան արդեն մի քանի անգամ անցել էր միջանցքը, վարձակալների դուրը բացել ու մտահոգ նայել էր ճստոներին, որոնք իր հրամանով նստել ու գիրք էին կարդում։ Ամեն անգամ, երբ բացում էր դուրը, նրանք լուր ժպտում էին ամբողջ բերանով, սպասելով, որ այ, նա հիմա ներս կմտնի և սքանչելի, զվարճալի մի բան կանի։ Բայց Կոլյան տագնապել էր ու ներս չէր մտնում։ Վերջապես խփեց ժամը 11-ը, և նա հաստատորեն ու վերջնականապես որոշեց, որ եթե 10 րոպեից չվերադառնա, անիծյալ Ագաֆյան, ինքը առանց նրան սպասելու կգնա տնից, իհարկե ճստոներից խոսք առնելով, որ իր գնալուց հետո չեն վախենալու, չարություն չեն անելու և լաց չեն լինելու վախից։ Այսպես մտածելով, նա հագավ իր մուշտակի օձիքով ձմեռային բամբակած վերարկուն, ուսից կախեց պայուսակը և հակառակ մոր բազմիցս կրկնած խնդրանքին, որ այսպիսի ցրտին դուրս գալու ժամանակ միշտ կրկնակոշիկներ հագնի։ Պարզապես արհամարանքով նայեց դրանց, երբ անցնում էր նախասենյակով, և միայն կոշիկները հագած դուրս եկավ հարկաբաժնից։ Պերեզվոնը, հագնված տեսնելով նրան, սկսեց ավելի ուժեղ դմդմբացնել պոչահատակին, ամբողջ մարմնով ջղաձգվելով և նույնիսկ աղիողորմ մի կաղկան ձարձակեց։ Բայց Կոլյան, տեսնելով իր շան այդպիսի բուրըն ձգտումը, որոշեց, որ դա կարգապահության խախտում է, և թեկուզ մի րոպե ևս, բայց դեռ ստիպեց նրան մնալ նստարանի տակ, և հետո միայն, երբ արդեն բացել էր միջանցքի դուրը, հանկարծ սուլեց։ Շունը խենթի նման վեր թռավ ու սկսեց նրա առաջ ցատկոտել հրճվանքից։ Անցնելով միջանցքը, Կոլյան մյուս դուրը բացեց ու նայեց ճստոներին։ Երկուսն էլ առաջվապես նստել էին փոքրիկ սեղանի առաջ, բայց արդեն չէին կարդում, այլ տակ-տակ վիճում էին մի բանի մասին։ Այս երեխաները հաճախ իրար հետ վիճում էին կյանքի խռովիչ հարցերի շուրջ, և Նաստյան, մեծը լինելով, միշտ էլ հաղթում էր։ Իսկ Կոստյան, եթե համաձայն չլիներ նրա հետ, գրեթե միշտ դիմում էր Կոլյա Կրասոտկինին, և վերջինս ինչ որ ասեր, այդ էլ մնում էր որպես բացարձակ վճիռ երկու կողմերի համար։ Այս անգամ ճստոների վեճը մի քիչ հետաքրքրեց Կրասոտկինին, և նա դրան մեջ կանգ առավ լսելու։ Երեխաները տեսան, որ նա լսում է, և ավելի մեծ եռանդով շարունակեցին հակաճառել իրար։ Երբեք էլ չեմ հավատա, լեզվին էր տալիս Նաստյան։ Չեմ հավատա, որ մամիկները փոքրիկ երեխաներին բանջարանոցից են գտնում, կաղամբների մեջ։ Հիմա ձմեռ է, ոչ մի կաղամբ էլ չկա, և մամիկը չէր կարող Կատերինային աղջիկ բերել։ Ֆյու, զարմացած սուլեց Կոլյան ինքն իրեն։ Կամ էլ թե չէ, բերում են մի տեղից, բայց միայն նրանց համար, ովքեր ամուսնացել են։ Կոստյան Սևերուն նայում էր Նաստյային, խորամտորեն լսում էր ու կշռադատում։ Ինչի մար ես դու, Նաստյա, ասաց նա վերջապես հաստատորեն և առանց տաքանալու։ Ինչպես կարող է Կատերինան երեխա ունենալ, քանի որ չի ամուսնացել։ Նաստյան սոսկալի բորբոքվեց։ Դու ոչինչ չես հասկանում, ջղայնացած վրա տվեց նա։ Գուցե ամուսին ունի, միայն թե բանտում է նստած, և ինքն էլ ահա երեխա ծնեց։ Բայց ի՞նչ է, նրա ամուսինը բանտ է գնացել, լուրջ-լուրջ հարցրեց խելամիտ Կոստյան։ Կամ էլ թե չէ, թափով ընդհատեց Նաստյան, բոլորովին մի կողմ թողնելով ու մոռանալով իր առաջին վարկածը։ Նա ամուսին չունի, ճիշտ ես ասում, բայց ուզում է ունենալ, և այ սկսել է մտածել, ինչպես անի, որ ամուսին ունենա։ Եվ մտածել է, այնքան է մտածել, որ այ, ոչ թե ամուսին, երեխա է ունեցել։ Լավ, գուցե այդպես է, համաձայնվեց Կոստյան, լրիվ պարտված։ Բայց դու առաջ այդպես չասացիր, ես որտեղից իմանայի։ Էհ, երեխաներ, ասաց Կոլյան, սենյակ մտնելով ու մոտենալով նրանց։ Տեսնում եմ, վտանգավոր մարդիկ եք դուք։ Պերեզվոնն էլ ձեզ հետ է, ժպտաց Կոստյան և սկսեց մատները շղկացնելով կանչել Պերեզվոնին. «Ճստոներ, ես դժվար կացության մեջ եմ»։ Սկսեց Կրասոտկինը լուրջ դեմքով. «Եվ դուք պետք է օգնեք ինձ»։ Ագաֆյայի ոտքն է ջարդվել իհարկե, քանի որ մինչև հիմա դեռ չի գալիս, դա արդեն հաստատ բան է։ «Իսկ ես պետք է դուրս գնամ»։ «Կթողնեք, որ գնամ, թե չէ»։ Երեխաները մտահոգված նայեցին իրար, նրանց ժպտուն դեմքերին անհանգստություն երևաց, բայց դեռ լրիվ չէին հասկանում, թե ինչ էր իրենցից ուզվածը։ «Եթե ես գնամ, չարություն չեք անի, պահարանի վրա չեք ելնի, ոտները չեք ջարդի, մենակ որ մնաք, լաց չեք լինի վախից»։ Երեխաների դեմքին սոսկալի տխրություն երևաց։ «Իսկ ես կարող եմ ձեզ մի բան ցույց տալ դրա դիմաց. պղնձե թնդանոթ, կարելի է իսկական վառոդ դնել մեջը և կրակել»։ Երեխաների դեմքը վայրկենապես պայծառացավ։
«Ցույց տվեք թնդանոթը»,
ասաց Կոստյան ուրախությունից փայլելով։ Կրասոտկինը ձեռքը խոթեց պայուսակի մեջ, մի փոքրիկ բրոնզե թնդանոթ հանեց ու դրեց սեղանին։
«Ըհը, ցույց տամ, հա»։
«Տես, անիվներ ունի»,
քշեց նա խաղալիքը սեղանի վրա։
«Եվ կարելի է կրակել, կոտորուկ լցնել մեջը և կրակել»։
«Եվ կսպանի»։
«Ում ասես կսպանի, միայն թե նշան բռնես»։
Եվ Կրասոտկինը բացատրեց, թե որտեղ պետք է դնել վառոդը, որտեղ պետք է լցնել կոտորուկը։ Հրանցքի նման մի փոքրիկ ծակ ցույց տվեց և ասաց, թե կրակելու ժամանակ թնդանոթը ետ է ցատկում։ Երեխաները լսում էին ահռելի հետաքրքրությամբ։ Նրանց երևակայությունը հատկապես բորբոքվեց, երբ իմացան, որ թնդանոթը ետ է ցատկում։
«Իսկ վառոդ ունե՞ք»,
հարցրեց Նաստյան։
«Ունեմ»։
«Վառոդն էլ ցույց տվեք»,
ծոր տվեց աղջնակը խնդրող ժպիտով։ Կրասոտկինը նորից խառնեց պայուսակը և հանեց մի փոքրիկ սրվակ, որի մեջ իսկական վառոդ էր լցված մի քիչ, իսկ մի ծալված թղթի մեջ էլ մի քանի հատիկ կոտորուկ կար։ Նույնիսկ բացեց սրվակը և մի քիչ վառոդ թափեց ափի մեջ։
«Ահա, միայն թե կրակ չլինի որևէ տեղ, թե չէ հենց ուղակի կպայթի և բոլորիս էլ կսպանի»,
զգուշացրեց Կրասոտկինը տպավորություն գործելու համար։ Երեխաներն ակնածալի սարսափով էին դիտում վառոդը և սարսափն ավելի էր սրում նրանց հաճույքը։ Բայց կոտորուկն ավելի դուր եկավ Կոստյային։
«Իսկ կոտորուկը չի վառվում»,
հարցրեց նա։
«Չէ, չի վառվում»։
«Մի քիչ կոտորուկ տվեք ինձ»,
ասաց նա աղաչական ձայնով։
«Կնվիրեմ մի քիչ կոտորուկ, ահա, վերցրու, միայն թե մամայի ցույց չտաս մինչև իմ գալը, թե չէ կկարծի, որ վառոդ է, և ուղղակի կմեռնի վախից, ձեզ էլ մի լավ կծեցի»։
«Մաման մեզ երբեք էլ փայտով չի ծեցում»,
նկատեց իսկույն Նաստյան։
«Գիտեմ, ես պարզապես խոսքս կլորացնելու համար ասացի, և մամային էլ երբեք մի խաբեք, բայց այս անգամ մինչև իմ գալը»։ «Դե ուրեմն, ճստոներ, կարող եմ գնալ, թե չէ»։ «Լաց չեք լինի վախից, եթե գնամ»։
«Լաց կլինենք»,
ձայնը գցեց Կոստյան, արդեն լալու պատրաստ։
«Լաց կլինենք, անպայման լաց կլինենք»։
Շուտ ասելուկի պես վրա բերեց Նաստյան վախլիկ շեշտով։
«Օհ, երեխաներ, երեխաներ, ինչ վտանգավոր է ձեր տարիքը»։
«Ինչ անես, պետք է ուրեմն ձեզ հետ նստեմ»։ «Ճուտիկներ, էլ չգիտեմ քանի րոպե»։
«Իսկ ժամանակը անցնում է»։ «Ժամանակը, ուխ»։ «Ասեք Պերեզվոնին, թող մեռած ձևացնի»,
խնդրեց Կոստյան։
«Էհ, ինչ անես, Պերեզվոնին էլ պիտի դիմենք, ուզած չուզած»։
«Իսի Պերեզվոն»։
Եվ Կոլյան սկսեց հրամայել շանը, շունն էլ սկսեց կատարել իր բոլոր իմացած հնարքները։ Փրչոտ շուն էր, մի տեսակ գորշ ու բաց մանիշակագույն, բակի սովորական շանմեծությամբ։ Աջաչքը կույր էր, իսկ ձախականջը, չգիտես ինչու, ճեղքված էր։ Վնգստում ու ցատկոտում էր նա, կանգնում էր ետևի թաթիկի վրա, քայլում էր այդպես, Պարկում էր մեջքի վրա և չորս թաթերը վեր ցցած մնում անշարժ, մեռածի նման։ Այս վերջինը կատարելու ժամանակ դուրը բացվեց ու Շեմին երևաց տիկին գրասոտ կինայի սպասուհին։ Քառասնամյա, գեր, ծաղկատար դեմքով Ագավյան, որ շուկայից էր վերադարձել ու գնաց մթերքներով լեցուն մի տոպրակ ուներ ձեռքին։ Նա կանգ առավ, և տոպրակը ձախ ձեռքում ուղիղ բռնած սկսեց նայել Շանը։ Կոլյան, հակառակ որ անհամբեր սպասում էր Ագավյային, չընդհատեց ներկայացումը։ Մի որոշ ժամանակ պերեզվոնին պահեց մեռած վիճակում, հետո վերջապես սուլեց։ Շունը վեր թռավ ու սկսեց ցատկել ուրախությունից, որ կատարել էր իր պարտականությունը։
«Այ քեզ շուն»,
ասաց Ագավյան խրատական շեշտով։
«Իսկ դու ինչու ուշացար, կին արմատ»՝
հարցրեց կրասոտ կինը սաստելու պես։
«Կին արմատ, սրան տեսեք, պզուկ»։
«Պզուկ»։
«Հա, պզուկ, քեզ ինչ, որ ուշացա»։ «Եթե ուշացել եմ, ուրեմն այդպես էր պետք»։ Մրթմրթաց Ագավյան, որ սկսել էր վառարանով զբաղվել։ Նրա ձայնի մեջ բոլորովին էլ դժգոհություն կամ բարկություն չկար, այլ ընդհակառակը շատ գոհ էր։ Կարծես ուրախանում էր, որ առիթ էր գտել մի փոքր գզվրտելու իր դերատի ու կենսուրախ տիրոջ հետ։
«Լսիր, թեթևամիտ պառավ»,
սկսեց կրասոտ կինը, վեր կենալով բազմոցից։
«Կարող ես դու ինձ երդվել ամեն ինչով, որ սուրբ է այս աշխարում, և դեռ դրանից էլ ավելի մի բանով երդվել, որ ուշի ուշով հսկելու ես ճստոներին իմ բացակայության ժամանակ. ես գնում եմ»։
«Իսկ ինչի քեզ երդվեմ, որ»,
ծիծաղեց Ագավյան։
«Հարանց այն էլ կնայեմ երեխեքին»։
«Չէ, պետք է երդվես քո հոգու հավիտենական փրկությամբ»։ «Թե չէ չեմ գնա»։
«Էհ, մի գնա, իմ ինչ գործն է, ցուրտ է դրսում, նստիր տանը»։
«Ճստոներ»,
դարձավ Կոլյան երեխաներին։
«Այս կինը կմնա ձեզ հետ մինչև իմ գալը, կամ էլ մինչև ձեր մամայի գալը, որովհետև նա էլ պետք է վաղուց վերադառնար արդեն. բացի այդ, ձեզ նախաճաշ էլ կտա»։
«Կտաս նրանց մի բան, Ագավյա»։
«Կարելի է»։
«Ստեսություն, ճուտիկներ, հանգիստ սրտով գնում եմ»։ «Իսկ դու, տատ ջան»։
Կես ձայնով ու լուրջ-լուրջ ասաց նա, երբ անցնում էր Ագավյայի մոտից։
«Հույս ունեմ, որ Կատերինայի մասին ձեր սովորական կնկահի մարությունները չես փչի նրանց առաջ. կխնայես նրանց մատղաշ տարիքին»։
«Իսի պերեզվոն»։
«Դե գնա բանիդ»,
սաստեց Ագավյան արդեն բարկացած։
«Խայտառակ»։
«Քեզ պետք է ծեծել այդպիսի խոսքերի համար, այ թե ինչ»։